À tout de suite.
De la Calamérica,
ou de Washington DC.
Pourquoi il a mon abino Banson, que vous avez la moune, abino Banson, ma solo, la pisson, ça va moukililo. Vous allez bongo basson, la pisson, le côté de Lingala, il y a la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Lionel Gaïma, Nda Bob Bass, Bazali Bongo, Nzela Massini, Nalisungi à Edi Sango, Sango Mukililo, et Pesa Melibino, Na Marius Mohunga, Boka Sango, Te Melibino, Umpoko Alelo. Babundi ba ADF bazali kokima moto ya masasi ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki pe ya Uganda na Est ya Ngumba Beni mpe bazali kokima na Ouest na ngambo ya Est ya Ngumba Eye na bokimi bwa bango bazali kotika ba bombe ekelama na maboko
bombe wana pasi ekoti na zamba tolobi na francais baza tuli ya ndeto bazokoka kisu kotambola ndenge babanda kotambola kosala tourisme na zamba ao te bazokoka kisu koafronte basoda na biso te.
Ndako nzike enemami na mai ya mpela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numero 1 pe nzinga nzinga ya Ngumba Kinshasa bavandi babisika biye bakitaki bongo o balabala mpona kolekisa kanda na bango
eloko esali ketobima na ntongo ya lelo epui bambula nyonso oyo esenchaine ata mosala moko ya malonga esalami te na bambula mibale oyo euti kosenchaine lisusu na semaine eleki mama nayebisi yo soki okoti na kartier okoyoka na mawa.
Toko suki sabongo manaka abiso mokolo mwalilo na manaka abiso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Sango. Tana masolo tobombe libino o mokolo mwalilo toko landa nyoso na mulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basango na abiso na mokuse basango yango epesa me libiso na Edi Sango.
Pakapaka moko ya ONU ezwi masasi na likolo pene na minute zomi ya Ngumba Goma na Nord Kivu. Mpepo oye ezalaki na bato pene na zomi na kati na yango ekitaki na libanda ya mpepo ya Goma ata moto moko akufite esakoli bakambi ba ONU na etuka eye ya Nord Kivu. Bakonzi ba PAM programme alimentaire mondial basakoli ete mibembo miso ya mpepo pe ya banzela lokola Goma Beni Bunia, Goma Walikale Mpinga Kivu wa Masisi ONU Ninga, Goma Kirumbu Windi Royo Nobili, Mitelemi Samimi Kolomiye, Sima Nalika Maliye. Esengeli te Ekolo Kongo Demokratik RDC, Rwanda na HCR misalami ya ONU po na bakima bikolo biabango po na bitumba pe makamosusu, bavanda na lumbango mikolo mikoya po na bozungi bwa bakima bitumba na Rwanda pe baye ba RDC na mboka na bango. Ezali nde bosenga bwa Felix Tshisekedi mokonja Ekolo Kongo Demokratik lelo na milumi ya Conseil de droit de l'homme topé conseil ya makokima momoto ya ONU na Genève na Ekolo Suisse mikolo miliki Ekolo Rwanda ezalaki kotia mulungi na bakonzi ba Ekolo Congo Demokratika pona kosala manso na tina ya kozungisa bayimboka RDC baye bazali na mabele na Ekolo Rwanda sima na kokima na bitumba na mboka na bango. Kasi president Felix Tshisekedi asakoli ete ezali nde mayele mabe ya kobatama na sima ya makambo maye pona koluka kosala bitumba na mabele ma Ekolo Congo Demokratika. Bakima bitumba ba Ekolo Rwanda mingi ba FDLR bafanda kana est ya Ekolo Congo Demokratika huto mobu 1994 pe mbula materi ya Rwanda yofunda kama mpinga ma Ekolo Congo Demokratika FRDC kusangona na bango pona kubundisa ekolo na yango. Badongolo meso babale balingumba ADF babomami na mampingama Ekolo Congo Demokratika elongo na baye ba Uganda UPDF te manduki maike mabotola mina bitumba biye bibandaki mposo moko moko kisika na mboka Tomeka na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolanda mulobeli ya lisanga UPDF na FRDC, lieutenant colonel Mac Azuka ya bitumba biye bisalamaki bizali pona kubisa badongolome sobaye bisika babombana epai wapi bazalaki komilengele pona kuboma bato basusu. Lieutenant colonel Mac Azuka ya singi pona yango na bafandi babisika biye kuzala na ekenge pe kupusa na te bisika bitumba biye bizali kusalema. Simat Kaleng Gaston oyebanaka mingi na kombu ya Kokodioko oyozalaka kosala théâtre to masano to pe maboke akufi na ndako na ye lobiluleki na engumba Kinshasa kolanda libota la ye Kokodioko azalaki mikolomie na l'hôpitalo liboso ete minganga bazongisa ye na ndako Kokodioko oyozalaka mosani monene na lingumba ya masano to pe ya théâtre groupe Salongo abotamaka omo kolo mwa tuku mibale na minei ya 1957. Nekolo Nigeria botangi bilembo bya mapona mi masalemaki lobilo lekipo na kopona mokonzi ya ekolo eye bozali kokoba batukoleka ba milion tuku mwambe bazalaki na ba bureau ya vote pona kopona na kati ya bakandida zomi na mwambe ibaye bazali kowilela ebonga eye. Jules Biden molongani ya mokonzi ya Amerika Joe Biden uyu wazali bongo na mobembo na ekolo Kenya asingi na bikulu bya bomengo na molongo kukoba kusunga bikulu ya bobola mingi mingi ya ngambo eye ya lisekeli ya Afrika biye nizali kunyokoma na bokauki ya mayi pe ya mabele liboso ya kokende na Kenya mama Jules Biden azalaki na mobembo na mboka Namibi. Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France asakoli lelo na Paris lolenge kani ekolo na ye ekani kokolisa boyokani na mayematali mampinga pe bokolisi bya boyokani na bikolo bya Afrika mpona koluka kobongisa elilingi ya ekolo na ye na miso ya bana ba Afrika. Emmanuel Macron azwaki maloba mikolo mibale kaka yambo na mobembo akani kosala na bikolo bya Afrika lokola Gabon, Angola, Congo Brazzaville pe ekolo Congo Demokratika na Libreville na Gabon epai wapi azelami mokolo mwa liboso ya mobembo ye toloba mokolo mwa mistoria. Emmanuel Macron akozwa esika na milulu ya kobatela zamba ya basin ya fleuve Congo.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Babundi ba ADF ba zali kokima moto ya masasi ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpe ya Uganda na Est Ngumba Beni mpe bazali kokima na West na ngambo ya Est Ngumba eyi na bokimi bwa bango bazali kotia ba bombe kelama ya maboko o etando ya Beni ezali nde maloba ba bakambi ba misala ya bitumba FARDC UPDF bazali kosala elongo tolanda bolayi ya sango eyi na Ericas Musi.
Molobeli ya misala ya bosangani ya mapinga maikolo Congo Demokratike na maema Uganda UPDF alimbuli ete ba ADF bazali kokima moto ya mapinga maikolo Congo Demokratike mpe ya Uganda. Toyoka lieutenant colonel Maka Azukai.
Mikakatano ezali nano ba muke po munguna kimi biso na ngambo ya este aza kokemela oeste FARDC na UPDF tozali o babengi na français armée régulière. Biso to souscrit na oyo so babengi convention relative na droit de l'homme. Alors bande kuana na kati baza na pasi ba musu bakanga baona makasi ba msusu na ndenge bino boyebi wana baza na posa ya kobima tango ba kobima ba banga te baya ipana biso ba FARDC baya ipa UPDF tuku yamba bango tuku soumettre bango na oyo to bengi cure ya déradicalisation ba kozonga na vie normale. Do message monsieur la matasse ali pour la population et batika justice populaire soki monguna abimi na zamba akusani pembeni na bino boyamba ye boya na ye pana bakonzi
pona mayi matali ba bombe ekilama na maboko yi ezali kotia manengumba Beni mapinga masakoli ete ezali mpona kosala sabotage tolanda lisusu lieutenant colonel Maka Azukai.
Bombe wana pasi ekoti na zamba tolobi na français baza pri en eto bazo kokaisu kotambola ndenge babanda otambola kosala tourisme na zamba ote bazo kokaisu ko afronte basoda na bisete alo sous pression wana bakimi kuna baza ko utiliser batu na bango baza na ville pona kosala o babengi sabotage ya operation sabotage ya image ya armée sabotage ya makambo nyonso eza kosala donc babombe baza kotiana eza mpona kolakisa ke tozali bato bokanisi babundisa biso wana basa eloko te
mpona société civile ya secteur ya Rwenzori bafondi bazali se na posa ya kimia. Tulanda Ricardo Rupande, mukambi na yango.
Tolingi bazwa dernier rebel, c'est-à-dire rebel a souka, ifo baya mbae. Poso yla tika lika la 10, baza menace na population civile. ADF, eosala bitumba auto benga ka, ezaka bitumba ki bandi, ezaka bitumba criminalité moko akri. Ça veut dire, soye bakuta nina wa civile, baza 10, baza 5, basalaka bitumba moko, ça veut dire, basalaka criminalité moko yako sakanate. Yangwana, to sengi ba opération ezo sale makotoyo, c'est vrai, diminue makasi mena sango, mais il faut esili sango. Ça veut dire, il faut un rebelle asuka, bayambae, bakangae. Et si kaba ke kuna na ouest, hein, malheureusement, coalition, ya armé na biso na armée ougandaise, ezakunate.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF ya ekolo Uganda, bazali mikolo miye, ko bianga batomboki ya ADF ko bima ozamba. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci Ngerikas Mwisi. Ndako nzike memami na maya mpela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numero 1 pe nzinga nzinga yungumba Kinshasa. Babandi wabishika biye bakitaki bongo balabala mpo na kula kisakanda na bango mpeko senga na mbula matali mikano ete mikano miasolo mizu wa mampo ete po na kubatela bomo ibo wa batu. Tola ndabola hii na Natalise Kabuo Rosi Murabie.
Babima kibongo balabala mpona kola kisankanda na bango mpe kosenga na mbula matahi bobandi misala ntina ya kolukila mai nzela elongo bani na ntina ya kopekisa yango kokoba kobuka ndako mpe balabala eye ezomi nzinga nzinga ya route nationale numero 1 lokola balabala 3e république mopepe bamba pe misusu ya matadi kibala matadi mayo utongonga mibale ya tongo ya mokolo mwalelo bafandi babisika biye bakangaki balabala ene ba peki simi tuka koleka ba tumbi ba pneu ba tie mandala la mpe ba zaki bongo kobele la poeti leta eyo kakole la mpe mpasi na bango toyo kabaike kati na bango
lelo kwe sali keto bima na tongo ya lelo ko to remarke ke depu bambula nyonso oye sanchene ata musala moko ya malonga esalamike na bambula mi bale oye uti ko sanchene lisusu na semen eleki mama na ebi siyo soko koti na kartye ukoka na mawa to zangi zele ya koleka, to zangi mai, to zangi courant, tous ont vivre te ma pangue kei bande ko baso continuer ko kufa alors to lobi trop c'est trop yango to lobi il faut to bi mato revendiquer ba droit na biso pour que ba ye ba banda ba travaux en tout cas il faut to bi mieux ça pour exiger début immédiat ba travaux
ba tu ba sala ki nzela ba chinois likolo ba protéger ki nzela te ba sala ki musala mabe na e wuta ba likolo yango e buka kiti na te e boma ki population na venir mu pepe to moni ki nzela ma tani mayo e kata ni tule wutu kometa lisusu maye wuti kaka na prince e buki ndaku e buki porta ya batu e buki suma pangu sikoyo na bandaku wanezo kende baoba tigali na ndambu leta kwa hiko tele la bisote awela entere ya batu wana batigali ndambu
na ngamu na ye mokambi ya kartye matadi mayo wili beya yempe andimi solo ete luboku lonene lo salemi visika binampe batu batani kubungi sandako mikolo miso wuto mpela inene enoka kimpe manoka mazali kokwea. Atari siete, kino mokolo mwalelo, ata mosala moko nanu mobandi te kasi. Basenga kina bafandi, kotimu la mwama bulu nantina ye, ikopekisa mwa moke, mupandi na lombagu ya mabuwa kuyango, tozoki maluba mabili beya.
Kona biso ndeti na nivou na biso awa na karte, tozuka ka mokalo toba decision ya usenga population na biso ya karte, na biso ba metakaka kotumu na mabulu, pone feko metrize ba mai. Yonto zosenga genon la population a fali par de choses na ye deja, ba tia ba mabulu, ma izo bima voma mingite, men kantite ya ma izo buka ba veni zo utene na route nationale, kote bandero na biso bazo sala balabala. Soki kuna e deborde, terase katani de moni ma inyoso, e ba victime izo tobe population oyo baza na kwen wana. Yan wana tozo senga voma fale, ba tia batu oyo penze ba sala musala wana voma, oyo ba yebi musala wana makasi, po e permettre population a tombe sous victime te. Tellement bazo sala batiki moule ye buki population comme bazo tombe ka victime. Zo sena ba konde o pe faza likolo liboso na biso faza likolo na biso ba meke pe ko sunga na kote misala wana.
Mokeli Mibeko ya Lukunga Solange Masumbuko na ngambo na ye alobiete makambo mazali koleka kuna mazali maramu te pamba te bafani babisika biango bazali kobika na mpasi atali siete ezali bongo bosenga ya lombango ete mbula matari na nzira ya ministro ya infrastructure ezwa mikano misengeli mpona lombango toyo ka Solange Masumbuko
na ngoto singi penza na gouvernement na lombango atala likambo paske ebele ya ba ndeko na biso ba Congo le bakola la libanda banda ko si ekenda ki konsiste en suffisait pas ezozwa lisusu ba o ya mike o etika laki yango vraiment to singi SOS pe to kanisi ke bande ko na biso ba congolais bazali na droit ya ko souffrir boete gouvernement e ya vraiment na lombangu ko trouver solution na likamboyo spécialement ministre infrastructure na provinciale ya OVD.
Tobenga kibongo mokami provincial ya OVD, ye atali siete, maimazali ko salema na route nationale numéro 1, lokola ezali na niveau national, office de route nde ezali ko landela. Esengeli ko yeba ete, soki manso masalemi na lombango te, banda ko ye, etikali eko kenempe, bana mboka mingi, bako zanga bisika ko lala. Natali seka buoro simurabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekaboro Simurabie, to zali bongo mokolo moyambo boyebi bomo mesano. Ezali mokolo moye to landaka manaka mabiso pona basango itali masano na mokili mobimba. Ezali bongo etando ya masano na edi sango mpe valdo yamba yamba. To landa bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na Feuwa Lingala.
Junior Ilunga Makabu alongola mina ngwendi ya elumbe ya molongo ya bibotu sima na kubeta maalobi luleki na moye ekolo Suède Badujaka na molongo ya ba milur na Arabie Saoudite. Cannes U20 na Egypte ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya final sima na kukabola Libungu Tulu lobi na Centrafrique na Group B Uganda Senegal Nigeria na Gambie pe na bekipe longi lelunde basi baliki Coupe ya Confédération ya CAF Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi et longi match ya Mbalaya ya Mbo na phase ya groupe CP Mazembe na DSMP ba Polaki lokola pe ba Diable Noir ya Congo Brazzaville la Tukumi wapi na bozungili ya championnat ya linafoot tokolanda ndimbola ya Lambert Osango moko na bakambi ba ekipi desko tokolanda pe awa sango etali lisano ya ndembo ya basi na ligue ya ngumba ya Kinshasa. Lusako mingi na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Junior Ilunga Makabu ya ekolo Congo Demokratika azali lisusu elombe ya molongo ya bibotute ya milur ya WBC. Abita maki lobilo leki na arena diraya na engumba eye na Arabie Saoudite na moyi ekolo Suède Badujaka. Mobeti pelolo akataki bitumba na randi ya zumi na mibale mwa ba minute ya mboya suka na ntango opo na kupekisa eti likamali komela Junior Ilunga Makabu. Moyi ekolo Congo Demokratika azalaki kokuka kozungisa lisusu bibotute nzokande mbala mibale na randi ya minei pe ya zumi na moko Junior Ilunga Makabu akweyaki kasi ya kokaki kotelema bitumba yango bibandaki na mwa bopete kasi bikomaki matata po na Junior Makabu. Moyi ekolo Congo Demokratiko oyo azali na mibu 35 amekaki kozongela makasi na randi ya misato kasi Badujaka oyo azali pe lokola na mibu 35 abimisaki lisusu makasi koleka. Badujaka azali moyi ekolo Suède kasi avandaka na Las Vegas awa na États-Unis Amerika. Na lisano lya ndembo na kana U20 topé na Lukumi Bale topé na C et ezali kobeta ma na Egypte ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kana ya finale sima na kokabola lobi Libungu Tulu na ngambo iso na Centrafrique Congo Brazzaville ebimi ya mbona Group B longo na Uganda. yambo na match ya lobby ba Diable Rouge ba kabula ki mingete mibale na ngambo inso na Uganda. Ba Diable Rouge ba lunga ki yambo na yango Sudan ya Sud mingete mibale na moko pe Uganda elunga ki na ngambo ya yango lokola Centrafrique mingete mibale na moko. Na groupe A Senegal na Nigeria baleki na quart de finale ba Lion ya Teranga ya Senegal bazali yambo pe ba Eagle ba Aigle ya Nigeria balandi bango. Gambie et si l'équipe na groupe C Soudan du Sud et l'équipe ezali yambo kati na bikolo bizali na molongo ya misatu na ba groupe inso. Senegal ekobeta match ya quart ya finale ya yambo na molungi ya match ya lelo kati na Gambie na Benin. Uganda na Nigeria nde ba kobeta quart ya finale mosusu kaka mokolo mwaminei mokoya. Gambie na Soudan ya Sud nde ba kobeta mokolo mamitano lokola pe Congo Brazzaville eye ezalaki kozela molongi ya match ya Tunisie na Zambie. Na coupe ya confédération ya CAF kaka ya Isanoli ya Ndembo na makolo football club Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi na ekolo Congo démocratique elonga ki lobi mbala ya yambo uto etape ya ba groupe bandaki mongete moko na libungu tulunde bilembo ya Bundungwani lobi leki na ndola na Zambie epai Lupopo e yambaki bongo Al-Qadar Sport Club ya Libye. Lupopo epolaki ba match na yango ya yambo 0-3 na USM Alger ya Algérie pe na Maruno Galan ya Afrika ya Ngele 1-2. Nangambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ya Kinshasa epola kilibungu tulu na mongete moko liboso ya Rivers United ya Nigeria e yambaki na Angola libanda ya mboka lokola Lupopo po kafa eboya ki kondima stadi ya Martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi. Tepe Mazembe eye betaki na stadi na yango mo stadi Mazembe eye indimami na kafa epola kibongo 0-2 liboso ya Monastir ya Tunisie. Nangambo na yango pe lokola Diable Noir oezali club ya Congo Brazzaville ekendaki kopola libungu tulu na mingete mibale liboso ya ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire. Na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa elonga ki mongete moko na libungu tulu GS Kabylie eye yambaki na stadi ya Masamba Deba na Congo Brazzaville omokolo mwamposo. Vita Club ezali na molongo ya misato ya groupe A. Petro de Luanda ezali yambo pe elandami na GS Kabylie. Wydad AC ya Casablanca nde elandi Vita Club na molongo ya minei. Esi esali mwa ba sanza mingi uto championnat ya linafuta Ligue Nationale ya Football ya Ecole Congo Démocratique etele misama mingi mingi pona kokoso ya mibembo ya ba club. Tokomi wapi pona kuluka kupesa ya nuna likambulie. Valdo Yambayamba tunaki Lambert Osango oyazali moko na bakambi ba club Desco tolanda masulu la bango.
President Osango ozali moko ya bakambi ya Desco bozaki na mwa makita mwa mingi afe kufa na linafut le est-ce que tu as beaucoup mieux à Pina, Makambo ya Italie, reprise à champion?
Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Na réunion ya Bissou ya Soukana avec Kofa, l'INAFO, fédération, oya Bandaki ko luka moi solution. Avec sa Bissou ke nano azwa solution na noté. Na zala ki na ba démarre pour nous retrouver solution. Et il faut na tango le loto lo bake solution nano ezwa mité.
Solution ango, et sali penza, ming ming yanini, est-ce que tali mi solo, toto? Qui fait que calendrier est déjà dans l'élaboration, c'est que bah, il est moyen. Il y a malam, ils allaient déjà.
Non, calendrier, ils allaient qu'on s'est posé problème. T'es même mon koloto koutanaki. Donc, n'a kouki koyeb sayo que calendrier, ils allaient déjà et fanda. Bah, kouki ko changé jusque badat. Toyo kanaki que babunda, moi, facilité ce bisoba club, ils allaient me solonder tozo lukate. Bisou tozo ko lukaka ka facilité. Ce qui calendrier est bimi. C'est-à-dire que malamoko, to yebi ke to bandi et puis te ko silisa ba match na biso
mukambi osango oyipe ke soki lelo championnat ezongi e ko beta mati na suka te.
Bon wana yo motozali ko lobata ki journaliste me ngai pe atake mutu ya Ndembo nazali ko mona ke kokoso ezali mwa makasi to yeba ke ngonga pe eza kokende me ozali ko loba ozana ona raison pe
sikoyo bino ya lisanga ya bino ya ba club position na bino ezali penza nini pona saison sportive 2022-2023
biso tozali na position moko beta. Mais pour to beta, il faut to yeba ke beta malamu epi toko sili sa yango pe malamu. Udola ya mikakatano ya badeplasmo, mikakatano eza ebele mdeko jurnalist.
Nanyo so yo responsabilite ya mbula matali za nini?
Oye bina loba na lolenge na landaka ba esplikasyo ya bato ebele. Mbula matali abeki saka championate, oui. Mbula matali apesa kaba klebe teke no ngayi nde na zuibino na chave, oui. Me mbula matali po na championa na biso oyo azali na para la responsabilite paske mokonzi ya mboka oyo ndenge tolobaka maloba mokonzi na mboka ezali lokola makasi pe ya mibeko. Mokonzi ya mboka asetaki ndingisa moko me tomoni eke ntango nyonso masolo wana ezali kokatana soko otuni oyoka bakonzi ya baoyo baza korepresente mbula matali bazali kobendana kobendana epi makambo kote yango oyo mokonzi ya mboka azwaki etokanisi ke ifo solutionnisme.
Mutuna suka okambi ya Defco osango Lambert mokonzi ya ministre ya finance alobi forme ya championnat na biso esali penza malamu te ekobota pe misolo te ekopesa ekozongisa misolo na mbula matali te. Eske formule oyo ezaka ka malamu?
Formule oyo ezali mabete me oyo pe mokonzi ya finance aza koloba aza pe na raison paske na ba structure nyonso ya mboka soki mboka ezali kotia misolo oui, ezongisa pe misolo. Tanto pe mboka pe etiaka misolo po epesa lokumu na mboka. Me oyo etali formule ya championnat na biso eza pe malamu mabe mingi te eza malamu mpona yango eza na bamboka ebele. Me kozongisa misolo wana sikoyo etali bato oyo bazali koanime ba structure nyonso. Il y a possibilité ya kozongisa ma misolo na pesa ya leta. Na pesa yo exemple moko. Est-ce que oyebi ke tango mboka ebetaka etiki national? Oyebi ke ba recette wana ya ebele pourcentage ebele ifre kota na kese ya leta. Oyebi lisusu ata championnat otoza kobeta. Oyebi ke mandambo ya misolo ifre kota na kese ya leta. Me kota kate ona bini. Parce que championnat na biso baza kolenge la ango na ndenge ya malamu te. Il faut tobongisa pwete et rentabiliser makasi. Soki na pesyo exemple wana tolungwa ngo na mboka tokuma na biso ba club ata mukonza mboka ya finance alobi aza pe na raison makasi. Il faut tokelema toyeba mpona nini mboka munene olokolo ya biso makambo nyonso ekende na kokufa te.
Kambi Lambert Osango ozali mokambi ya ADEFCO association esangisi ba dirigeant ya ba club. Merci na ndenge ondimiko yano na ba mituna na biso.
Merci beaucoup Valdo
Lambert Osango na mituna ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa. Lisano ya ndembo ya basi ya ligi ya Kinshasa ingoma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika likomi na mokolo mwa motoba club Bikira Ilunga Kibongo Don Bosco Mingete misato na moko tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Kununga ena izalaki na mbo petete poete bilenge ya Don Bosco nde baatiaki mungete ya liboso elobi Patrick Mabeka mukambi ya Bikira.
Par rapport ya ekipa diverse d'abord azapi makasi kumoni ki kubanda na biso na bango telma match bineza laki mwa agresivite ya kumoni ki premier mite simerite ya partitu ya deuxième mitato ye ko pesa bana konsine susu kumoni yango ke ekipi bete
na ngambo ya Don Bosco ekipi pezwa ki mwa kokoso yangonde ekumbi bango na mbano ye elobi Axel Sumbu mokambi ya Don Bosco.
Pourquoi est-ce que c'est bon Biki a réalisé ba 3-8 alors c'est ba bi concret bon moi on sort mais tu tiens deuxième mi-temps là il y a aussi certaines failles où il faisait bisito yango tu reko en question ba bi là il peut certains chocs ba y ba na misusu parce que les résultats football
mubu ye mokambi ya Bikira bandi ete izali ya bango na yango bazali koluka lolenge nini ya kuzwa nzela ya Afrika bazali kusala mto kolonga kondonga na nyonso ata ko oyo ezali koya ekozala bongo na amani
basi vote bazilaka ya 3 points na bango azila 3 points po biso na objectif ya kuzala ya 3 points donc toza susute na droit irregulier na saison po na championnat na ya Kinshasa donc toza bezo to beta premier a Kinshasa to beti premier na coupe du Congo pe to bimande balinga sute ya bimati en tout cas saison ya
amani nanga mona ye alongi ekipi ya bilenge na forfait pona kondonga na ye na Bikira azali kosenga na ba supporter na ye ba ya ebele
ba ona olo ba izaka ka mingi na olo ba pona bisho ba supporter na supporter ma na para mani donc et c'est la boza boya ka ka ebele ba ya ebele pona soutenir équipe na ba on sur ba ebele parce que objectif na ambition équipe ye de bien donc ba na ba za bele soutien na bino sa bien
et c'est ngili bongo ko ye ba ite amani nde azali club ya yambo ya Congo démocratique ye ye et betaka ba préliminaire ya Ligue des Champions ya Africa ya bilenge basi ata ko ba koma ki na tour final te
matondo mingi na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pona masoro na tsui tando ya masano ya lilo nde de suki si masoro yetu meleki mino mokolo mwa lilo toto lino botondi bisika biso bozwa mi lokola bo landa ki biso suki toko meleki mino lweza ki bongo na lisungi ya Edi Sango Lionel Gaima na Bob Bass bazala ki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga utika la malamu.